za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a ja za početak ove emisije za vas imam dva jako važna pitanja. Jeste li osetili nekada na poslu potpuno zasićenje koje ni godišnji odmor ne može da odagna? I drugo pitanje je, da li vas zbog obaveza prati nesanica, promjena u težini, ozbiljan pad imuniteta i slične stvari? Ako ste imali neke od ovih simptoma, velika je mogućnost da ste podlegli sindromu izgaranja na radnom mestu koji može ozbiljno da utiče na vaše fizičko i mentalno zdravlje. Sve više ljudi u našem okruženju koji se žale na slične simptome kojima posao nameće ozbiljne posljedice do te mere da počinju da preziru svoj poziv, realno i radno okruženje, pretpostavljene i sve što dovedu u vezu sa svojim dnevnim obavezama. Neko će reći da je to deo trenda savremenog doba, ali je istina malko surovija. Burnout sindrom, kako ga nazivaju na engleskom govornom području, je pojava koja se istražuje još od sredine 70. godina prošlog veka. Doživeo je na desetine ozbiljnih istraživanja u najrazličitijim poslovnim profilima, radnim okruženjima, industrijama itd. Stoga je i Svetska zdravstvena organizacija konačno priznala da je sindrom izgaranja na poslu prava stvar i u svoj priručnik međunarodne klasifikacije bolesti uvrstila ovo oboljenje pod šifrom ICD-11, koji će zdravstveni radnici od sada moći da dijagnostifikuju kao medicinski poremećaj. Pričat ćemo danas o ovom problemu, čija se pojavnost drastično povećava sa konstantnim smanjivanjem radničkih prava i liberalizacijom tržišta rada, naravno. Čućemo koji su najčešći uzroci izgaranja, kako se ono manifestuje, može li se sprečiti, od čega zavisi i kako da ga lečimo. Ostanite uz Omladinski radio, mi ćemo sada poslušati Enter Shikari pesmu Live Outside, a onda se vraćamo u našoj temi.
Outside, live outside of all of this.
pojam poslovnog sagorevanja i njegovo objašnjenje nalaze se u odjeljku izveštaja Svetske zdravstvene organizacije koji se odnosi na probleme povezane sa zapošljavanjem ili sa nezaposlenošću. Svetska zdravstvena organizacija burnout sindrom opisuje kao stanje prouzrokovano hroničnim stresom na poslu. Odluka je, prenosi novinske agencije, postala zvanična pre dve nedelje pošto je godinu dana razmatrana kao opcija. Neki od glavnih simptoma izgaranja su nedostatak sna, manjak energije i iscrpljenost, problemi sa varenjem, visok krvni pritisak, dekoncentrisanost, povećana mentalna distanciranost od posla, smanjena profesionalna efikasnost. Među simptomima su prisilno razmišljanje o poslu i izvan radnog vremena, smanjena potreba za društvenim kontaktima i nedostatak vremena za poslovne, ali i obaveze privatne prirode. Kako se dodaje, znak za alarm je i ako osoba ne uspeva da se opusti ni na godišnjem odmoru. Britanski stručnjaci koji se bave stresom i njegovim posledicama ističu da bi simptom izgaranja na radnom mestu trebalo uočiti na vreme kako bi se posledice pravovremeno sprečile. Mi smo za vas pronašli osobu koja je iskusila izgaranje na poslu na sopstvenoj koži. U pitanju je žena koja godinama radila u računovodstvu velike domaće kompanije, ali je želela da ostane anonimna jer se plaši posljedica istupanja u javnosti, naravno plaši se za posao koji bi eventualno u nekom momentu mogla da dobije. Stoga smo joj prilično izmenili glas, malo ubrzali i tako dalje. Nadamo se da ćete razumeti njenu poruku jer je ona veoma važna, čak i ako snimak zvuči malo čudnije.
Radila sam donedavno u jednoj kompaniji velikoj domaćoj kojoj sam radila u računovodstvu i vodila ta spoljno-trgovinska plaćanja. Mahom su to bila devizna plaćanja u nekim onako astronomskim ciframa. I mislim da sam radila tamo negde oko 6 godina kada sam počela da osjećam potpuno nezadovoljstvo poslom, nezadovoljstvo onim što radim i počela sam da osjećam veliki strah zato što je to bila velika odgovornost. Ja sam dnevno morala da prebacim preko, ja ne znam, često i preko 1.000.000 evra na račune u inostranstvu, tu nije smjela da se dogodi ni najmanja greška i onda, naravno, čak i kada se dogodi neka veća ili manja greška, veoma je stresno to ispravljati, a naravno pritisak je bio ogroman. Nije pomagalo ni to što sam imala nekoliko šefova od kojih nisam mogla da vidim ko je u stvari moj direktno nadređeni, nego bilo nekoliko ljudi koji su konstantno davali nove zadatke i često vikali na nas i tako dalje. Je bilo onako dosta loše na tom poslu i atmosfera je bila, i međuljudski odnosi su bili jako loši i ja ne znam, to je trajalo sigurno jedno godinu dana u kojima ja nisam mogla da više razaberem da li sam ja na poslu ili kod kuće, jer sam sav posao koji sam radila nosila kući. Večito su me prijatelji viđali sa torbom punom papira i fajlova koje sam morala da obrađujem čak i kada dođem kući. To je bio onako dosta loš posao, nije bio tako loše plaćen koliko sam ja puno morala da radim i koliko je pritisak bio velik, i onda sam u nekom momentu shvatila da ja odlazim na posao koji mrzim. Postala sam bezvoljna i počela sam naglo da mršavim, stalno sam se nervirala, izgubila sam san, jedno vreme sam patila od ozbiljne nesanice koju sam pokušavala da lečim nekim sedativima, međutim čak ni to nije pomagalo, da bi na kraju došla do toga da sam usred radnog dana imala nešto slično slomu živaca i imala sam ozbiljan napad panike, zbog čega sam završila na klinici. Zahvaljujući mom psihologu uspela sam da prevladam te prve poteškoće i da sama sa sobom razlučim da li ja želim da ostanem na tom poslu ili ne. Odlučila sam da napustim taj posao i da pokušam da potražim nešto bolje. Onog trenutka kada sam našla drugi posao, shvatila sam da ni obaveze, ni međuljudski odnosi, ni sve drugo ne mora da bude tako stresno kao na ovom poslu, a da ja mogu čak i da zavolim neke izazove koji sa poslom dolaze, da ne moraju da mi pričinjavaju toliki stres.
Stresno okruženje i veliki pritisak koji donosi posao mogu ozbiljno da ugroze vaše zdravlje, a naša sagovornica kaže da joj je posle napuštanja kompanije za koju je radila trebalo oko 6 meseci da se vrati u neko normalno stanje. U nastavku emisije čućemo koji su to poslovni profili ističu po broju slučajeva i sagorevanja, odnosno koje su profesije najpodložnije, pre toga naravno malo muzike, rezerve, potoci suza, baš nekako u skladu sa ovim o čemu mi danas pričamo, pa se onda vraćamo našoj priči.
1, 2, 3 i... Potoci suza teku po krevetu tvom, neko ti fali, nedostaje u...
The future is in your hands, and to get it right, it's going to take all night. Might just find our way back to paradise lost. Tune in, don't tune out, we'll figure it all out. Make them pay, have your say, stop counting the cost. Of rebellion, get wired into it, a positive charge. And to write a new hook, we must take the rule book and set it on fire. Won't it be allowed? Hold on to me tight, it's going to be alright. You can't find your way back, you took it too far. Love will console you if you let me hold you. One fine day, have your way and line with the stars. Do it yourself, you know you might just
Pričamo o sindromu sagorevanja na poslu, našoj emisiji Za i protiv. Naša gošća u studiju, psihološkinja iz Novog Sada, Anđelija Simić, od koje ćete saznati sve što treba da znate o ovom poremećaju, pa da je saslušamo. Anđelija, dobrodošla u program Omladinskog radija. Kako se manifestuje sindrom?
Sindrom sagorevanja se najčešće manifestuje kao depresivnost i vrlo ga često ljudi zamene negde sa ja sam depresivan, a u stvari ja sam u sindromu sagorevanja. Dakle, negde prvo ide od tih momenta depresivnosti, zatim karakteristična je razdražljivost, sve nas negde nervira, iritabilni smo, cinizam je jako jedna od glavnih odrednica zapravo sindroma sagorevanja, gde čovek onako počinje da bude prvo blago, a kasnije sve više i više ciničan prema svojoj okolini, onda naravno razmišlja o sebi, koliko on vredi, koliko on može, počinje prispitivanje o ličnoj negde vrednosti, problemi negde sa spavanjem, problemi sa apetitom, vrlo često se sindrom sagorevanja zapravo i produži u neku vrstu telesne bolesti, najčešće se tako i otkrije. Dakle, ljudi negde rade, pa ok, ignorišu neke simptome, a ok, ne spavam, depresivan sam, to mora da je, ne znam, zbog porodice, zbog, ne znam, ovoga, onoga, a na kraju stvari dođe do neke ozbiljnije telesne problematike, recimo, ne znam, preskakanje srca, hipertenzije, problemi sa šećerom, jel, insulinske rezistencije, i onda tu se negde u stvari otkrije da je čovek, da je ta bolest zapravo psihosomatska u suštini.
To je negde rekla i Svetska zdravstvena organizacija. Sagorevanje na poslu dobilo je svoju zvaničnu šifru u njihovom šifrarniku bolesti. Misliš li da bi to moglo da doprinese sad malo lakšem uočavanju ljudi sa tim poremećajem?
Kako da ne, pa to se isto desilo recimo pre 20 godina sa paničnim poremećajem. Jel? Do tada on nije bio prepoznat kao problem, a onda je sve više ljudi počelo da ima takve simptome i uvidelo se da je on zapravo posebna kategorija, tako da mislim da bi ovo sigurno trebalo da doprinese negdje na nekom širem planu, pre svega na toj primarnoj prevenciji, pošto u principu mi sad ovde pričamo o sindromu sagorevanja kad se on već desi, a najbitnije je znači prevenirati u suštini, znači edukovati ljude šta je to sindrom sagorevanja, koji su neki početni simptomi. U stvari mislim da je najvažnije edukovati ljude da naprave granicu.
To je onako... Ali kako ja sebe da pripremim? Čak i ako sam podložen, dakle ako imam neke predispozicije da, da doživim tako nešto, kako sebe da pripremim ili da ograničim da prosto ne dođe do toga?
Pa ono što je jako važno, dakle, da se naprave granice između onoga šta ja stvarno mogu da uradim na poslu i da jasno kažem. Dakle, vrlo često kod sindroma sagorevanja i postoji taj moment, podrazumeva se, jel, da ja treba nešto da uradim, ili ja ću to da uradim iako se od mene ne traži, pa kolega ne zna da uradi, ja ću da uradim za njega. Dakle, nekad često ljudi ni ne traže da taj neko uradi nešto za njih, a oni sami negde kreću i vrlo često im nešto smeta ne govore. Dakle, jako je važno, dakle, da ono što možemo da uradimo kažemo, ono što ne možemo jasno stavimo do znanja, čak i po cenu toga da se negde, jel, dobije otkaz, ali u većini slučajeva se negde i ne desi tako nešto. Dakle, moje neko iskustvo s ljudima koji su imali sindrom sagorevanja pokazuje da oni zapravo su vrlo često jako važne karike u firmi, tako da i kad bi zapretili otkazom, jel, znači ne bi suštinski, ne bi poslodavac njih tako lako pustio.
Ta ambicija zbog koje su sagoreli ih je negdje i dovela, pa to mogu vidjeti štite svoju poziciju. Dobro, rekli smo nešto o preventivi, ali bi bilo dobro da kažemo i kada nam se desi to sagorevanje na poslu, šta onda da radimo, šta je prvi korak, šta je uopšteno ono što bismo trebali da radimo sa sobom?
Pa, dakle, prvi korak je da ne ignorišemo što se dešava u našem telu, znači da negdje budemo svjesni našeg tela, naše psihe, to je jako ono što je važno, i da se obratimo stručnjaku. Dakle, ok, ako u prvi mah se možda tako ne prepozna, ali svaki lekar opšte prakse će negdje prepoznati da ipak nije u pitanju neka somatska priča, dakle, daće vam negdje uput, jel, za psihologa, ili vi sami naravno možete da se obratite, ali mislim da je jako važno da prosto imate taj moment ventiliranja. Naročito je važno za pomagačke profesije, dakle, tu spadaju i zdravstveni radnici, znači svi ljudi koji negdje rade sa ljudima, trebalo bi po nekom pravilu, jel, koje negdje literatura nalaže, imaju razvijenije zemlje, da imaju jednom nedeljno, znači, taj intervizijski sastanak, dakle, negdje da sa kolegama budu, da ispričaju šta im se dešavalo na poslu, kako su rješavali te stvari, dakle, da negdje ispričaju šta se zapravo desilo ove nedelje i da negdje dobiju podršku. Često sindrom sagorevanja prati uopšte nedostatak podrške, zato što se čovjek ni ne otvara, niko ni ne zna da on ima toliko možda posla, ili znaju, pa ga smatraju da ok, može on to da odradi, jel, dobro može da povuče, ambiciozan je. Znači, ok, to što nešto mi možemo teoretski, ne znači da uvek možemo i u praksi, mislim, samo smo ljudi.
Da, da. Jedan od primjera sagorevanja na poslu koji sam pročitao kaže da je da on može da dovede i da bude pravi okidač za pojavu šizofrenije ako imate predispoziciju, dakle on je zaista dubok ozbiljan psihološki problem.
Da, može, naravno, znači to može da se desi da čovjek u svemu tome negde i okine neke genetske predispozicije, jel, kao što okida za ove fiziološke, jel, bolesti, tako može da bude i uvodi u nešto što je ozbiljnije, tako da ga ne treba ignorisati kad osjećamo neke simptome, osjećamo da nešto nije dobro u koži, javimo se nekome da popričamo, pa sad vidjet ćemo dalje, jel, stručno lice će odrediti da li vam treba, jel, više susreta, da li možda treba uvesti neku i terapiju lekovima, bože moj, mislim, sve to za ljude.
Uh-huh. Ljudi koji ne prepoznaju na vreme sindrom sagorevanja često pribegavaju antidepresivima i drugim lekovima za smirenje i tako dalje. To je nešto što bi ti preporučila ili ne bi preporučila?
Pa ja lično nisam neko ko je lak na preporučivanju lekova, dakle mislim da sa tim zaista treba ozbiljno i da treba u situacijama kada je zaista indikovano, dakle ljudi danas, kako da kažem, imaju tu i moment samo medikacije, ok, malo sam uznemiren, pa ok, popit ću bronzepam, benzedin, xalol, ili šta već ko ima negde pri ruci, praktično svaka kuća ima tako nešto, ali mislim da tu ipak treba biti oprezniji, dakle lekovi se uključuju onda kada postoji indikacija, odnosno kad čovjek prirodnim svojim snagama ne može da prevaziđe anksioznost, strepnju, kada je zaista ima probleme ozbiljne u spavanju. Dakle, tu negdje postoje prvo neke psihološke tehnike kako možemo da se uspavamo, kako možemo da se relaksiramo, pa ako baš to ne ide, onda naravno sasvim je u redu i fiziološki to regulisati.
Sindrom sagorevanja na poslu se proučava od 70. godina prošlog veka, to smo već rekli, a u današnjem društvu postalo je sasvim uobičajeno da na poslu provodimo veći deo dana, a u ekstremnim slučajevima radno vreme ne završava se nikada, konačno odemo kući. Posljedice ovog psihičkog oboljenja mogu biti mnogo ozbiljnije nego što mislite. Našu sagovornicu Anđeliju Simić smo pitali kako se ona nosi sa tim stresom, a ona je ispričala između ostalog i pored toga na koji način taj poslovni stres može biti okidač za mnogo ozbiljnije bolesti. Pa da čujemo i taj ton. I za sam početak, bilo bi dobro da nam kažeš kako se ti nosiš sa stresom na poslu?
Pa posao psihologa je prilično stresan posao, zato što svakog dana, jel, dolazite u kontakt sa ljudima, ali u principu moj način kako se nosim sa stresom jeste da se negde posle posla uvek relaksiram, dakle da uvek imam neko vreme tokom dana za sebe i da u toku nedelje bar imam jedan dan kada ću raditi ono što ja želim, dakle čitati, pisati, jel, družiti se s ljudima, slušati muziku i slično.
Misliš li o poslu kada se on završi uopšte?
Pa nekad, nekad da, ali u principu trudim se nekako da ostavim i da podelim vreme koje je za posao posao, a vreme koje je za mene. Međutim, kažem, posao psihologa nekad specifičan, pa zahteva uvek negde konstantno bavljanje ljudima, ali u suštini trudim se da razgraničim.
Ti si dakle dosta daleko od sindroma sagorevanja na poslu.
Pa nadam se.
A kad smo već kod sindroma sagorevanja, o kom pričamo u cijeloj našoj današnjoj emisiji, ajde za početak, ako bi mogla napraviš fotorobot čoveka koji bi bio podložen takvom jednom sindromu, dakle kakva to osoba mora da bude karakterno da bi bila podložnija sindromu sagorevanja?
Pa pre svega važno je znati da ljudi koji su podloženi sindromu sagorevanja su uglavnom ljudi koji su dosta ambiciozni i dosta su negde liderski nastrojeni, dakle uvek sami žele negde da obave neki posao i jedna od stvari koje zapravo uverenja koje karakteriše ljude koji su podložni jeste da zasnivaju negde svoju vrednost zapravo na tome koliko urade i uslovno se prihvataju, dakle vredan sam samo ako radim, vredan sam samo ako postignem i samo ja mogu biti taj koji će da obavi zapravo taj posao. Najčešće se oni u svemu tome kada na taj način razmišljaju i osjećaju veoma usamljeno, pa tu ide još jedno uverenje. Dakle, ja sam usamljen, samo ja mogu da obavljam taj posao i moja se vrednost zasniva na poslu. Dakle, taj neki moment uglavnom ljudi uvede u sagorevanje. Naročito je sindrom sagorevanja izražen kod pomagačkih profesija. Dakle, profesije kao što su evo, ja, moje profesije je, znači psiholog, socijalni radnik, čak sve više i kod nastavnika u školama recimo, znači sve ono gde imate veliki i konstantan protok komunikacije sa ljudima. Ali eto kažem, najvažnije je da čovjek ima negde veliku ambiciju, ali da nekako nema jasnu granicu između sebe i između te ambicije.
Imali smo slučaj i taj slučaj ćemo čuti u našoj emisiji danas, odnosno izvinjavam se, čuli smo već, u kom je devojka ispričala kako je prošla na proteklom poslu i najviše pričala o pritisku. Dakle, ona je bila zadužena za devizna plaćanja u ogromnim iznosima i tako dalje. Da li ta velika odgovornost i osjećaj odgovornosti može da doprinese pojavljivanju izgaranja?
Kako da ne? Znači, odgovornost je jako važna, a naročito ukoliko imamo ne samo odgovornost koju sam posao negde nosi, već i ukoliko nam drugi ljudi nameću neke vrste još dodatnih odgovornosti i vrlo često se javlja u nekim manipulativnim okruženjima. Jel? Naprimjer, ne znam, šef kaže onome ko radi, pa ja imam jako poverenje u tebe, ti bi to već trebao da znaš do sad, hajde kreni, idemo, jel? Negde onako, kako da kažem, manipulacija, ali na jedan suptilniji način i u stvari taj neki pritisak od čoveka stvori taj moment da negde mora i preko svojih granica. Znači, najvažnije je zapravo uspostavljanje ličnih granica između onoga šta ja mogu da dam i šta negde se od mene očekuje na poslu.
Ono što me zanima u ovoj priči jeste i da li postoji nešto što bi ti kao psiholog preporučila poslodavcima? Dakle, mi pričamo o ljudima koji preživljavaju sindrom sagorevanja, ali šta bi recimo preporučila poslodavcima da te angažuju kao konsultanta? Kako da se ophode prema svojim zaposlenima i šta bi bilo najbolje da rade?
Pa pre svega bi bilo najbolje da rade da uspostave dobru sistematizaciju rada i da se tačno zna ko obavlja koji posao i koliko može jedna osoba da obavi posla. Mislim da je veliki problem u današnjim firmama zapravo što jedan čovjek obavlja tri posla i naravno poslodavac to negde očekuje da bi uštedeo i finansijski tu profitirao, a u suštini imamo osobu dakle koja negde fizički to ne može da obavi, jel? A vrlo često i psihički u pitanju su velike odgovornosti, jel? Evo sad ovaj primjer koji ste napomenuli vezan za recimo devizna plaćanja, znači tu čovjek treba da bude jasno usmeren, koncentrisan na tako nešto. Dakle, ja bih negde uvek s poslodavcima prvo išao na to da vidim ko šta obavlja i naravno koliko neko može da obavlja negde u skladu sa onim zašto je obučen i u skladu sa njegovom ličnošću. Dakle, ne mogu svi ljudi da budu na istoj poziciji u timu, ne mogu svi ljudi da na isti način da obavljaju neki posao. Zato je uloga psihologa veoma važna u firmama. Dakle, to je onaj HR sektor koji bi trebao svugdje da postoji i trebao bi zaista da radi svoj posao. Ali,
da, često se događa da u stvari i ne postoji.
Tako je. Tako.
Dobro, Anđelija, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste što kaže psihološkinja Anđelija Simić, nije se lako ni boriti sa ovom pošašću, međutim samim priznavanjem da ono postoji i klasifikacijom ove bolesti psiholozima će biti lakše da pruže pomoć ljudima koji izgore na poslu, a ljudi bi trebalo da budu svesni u kom momentu treba da se jave i potraže pomoć. Mi ćemo sada poslušati Rag & Bone pesmu Innocent Man, onda posle se vraćamo našoj priči.
I've been a victim of some sorry circumstance that was committed by somebody else's hand. And only heaven knows how I've ended up so broke. I ain't guilty, but I'm left here in the stand. It's not my crime. It's beating for an innocent man. How was I supposed to know that I'd be fooled? And the sweetest kiss could ever be so cruel. I could always let it go, but it's out of my control. Now I'm right back here still holding on to you. It's not my crime. I'm lost in suffering, nothing my heart don't understand. It's beating for an innocent man. Learning from wanting to needing, you caught me, I'm bleeding. This heart keeps on beating for you. It's not my crime, so why do I have to pay? I'm doing time, this feeling I can't shake. I'm lost in suffering for nothing my heart don't understand. It's not my crime, why do I have to pay? I'm doing time. Stand. It's beating for an innocent man.
Now I feel blurry. You know that we've been going it,
been going it,
since we hopped out that DeLorean.
DeLorean, yeah, we went
on guard. Things are just things, they don't make you who you are. Can't pack up for you, haul and take it with you when you're gone. We posted on the porch, my family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, ooh, that boy got bars. Okay, okay, yes I do. I said amen and hallelujah, let me testify to another morning, a morning. Won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came.
I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, I could have again. I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise.
Pričamo danas o sagorevanju na poslu. Do sada smo čuli mišljenje jednog psihologa, čuli smo i slučaj devojke koja je doživjela takozvani breakdown radeći posao s kojoj više nije mogla da se spoji, koji je toliko opteretio da je morala da ga napusti. A sa druge strane, postoji mnogo poslovnih profila, odnosno zanata u kojima je sagorevanje prilično zastupljeno. Jedno od njih je nastavničko, odnosno profesorsko zvanje, a Nezirina Dazdarević i Jelena Čolaković-Lončar pre dve godine uradile su istraživanje na temu intenzitet sagorevanja na poslu kod nastavnika srednje škole. One su pošle od premise da su nastavnici podložni nizu ugodnih momenata, ali se suočavaju i sa nizom stresora na radnom mestu. Stresori često dovode čoveka u situacije velikog psihofizičkog naprezanja. Hronični, emocionalni i interpersonalni stresori na radnom mestu mogu da kod određenih radnika formiraju sindrom sagorevanja na radu i to se događa nastavnicima. Istraživanje je pokazalo da distribucija rezultata frekvencije i intenziteta ispoljavanja sagorevanja na poslu ne odstupa statistički značajno od neke normalne raspodele. U kategoriji srednje ispoljeno sagorevanje najveći broj ispitanika, međutim nastavnicima 63,3%, sledi kategorija izrazito ispoljeno sagorevanje, njih je 17,5, i u kategoriji nisko ispoljeno simptoma sagorevanja na poslu je najmanji broj ispitanika, 16,7, dakle nastavničko zvanje je prilično stresan posao. Drugo, na osnovu rezultata frekvencije i intenziteta sagorevanja na poslu kod razrednih starešina i predmetnih nastavnika i pored toga što nisu dobijene statističke značajne razlike, zaključak je da razredni starešina predstavlja dodatno radno, ali i emocionalno opterećenje za ličnost. Istraživanje je također pokazalo i da nema bilo kakvih statističkih razlika u intenzitetu sagorevanja kod nastavnika različitog pola, nema razlika u frekvenciji intenzitetu sagorevanja na poslu kod nastavnika u zavisnosti od njihovog bračnog statusa, kod nastavnika različite dužine radnog staža i tako dalje. Potpuno je svejedno iz kojeg backgrounda dolaze, nastavnici su mahom podložni ovoj vrsti stresa. Nešto slično događa se i kod drugih profesija u većoj ili manjoj meri, no o tome ćemo poslušati malo kasnije. U nastavku emisije čućete koje su to profesije najpodložnije sagorevanju, ali i koje to sve posljedice može izazvati. Odgovore na ove dileme daće nam psihoterapeutkinja Ljiljana Pilipović. No pre toga poslušamo DJ Shadow i Nes sa pesmom Systematic.
Yeah. The system will defeat itself. Nothing stays in a steady state. It overheats and melts. It only feeds itself. The system, yo, I think it exists just because, like a pit eats his pups, eats his own litter up. The system's fucked. It's corrupt. It's for its own survival. It's genocidal. No place of origin. No beginning cycle. Let's occupy all streets. It's crazy to think in the 80s I wanted minks in the Benz to listen to Michael and Grand Poop or Maxwell and get cash while I'm sipping on drinks and Nike sweatsuits and Gucci links. I'm like a Russian mob figure. I'm mad low in the shadows. Pick up the shadow. DJ Shadow arose to throw blows. Can't see me, but Nas moving the fastest. I'm a 3D movie, no need of glasses.
I'm a 3D movie, no need of glasses.
Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression. Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression. Systematic. Systematic. I wish I was an arms dealer to sell legal arms in the hood. No backup check, put cash in my palms and we good. Lack of respect, get you to fall where you stood. Mathematics is God language, it's in my blood. Art, music, letters and numbers. I'm a vessel, I'm humble. Meeting startups, I invest if I want to. Transforming global markets with all of my partners. Methodical corporate culture straight out the projects. What's the ingredients to the realest? Place 2 cups of cranberry in the skillet. A half a cup of water, add some Henny. Let it cook for 8 minutes, but you ain't finished. Let it simmer to the cranberry, pop a little. Keep stirring, sipping his heart like Keith Haring. It gets in your blood, you start to feel what I'm feeling.
Don't listen, just try to feel what I'm feeling.
Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression. Hold your breath for 15 seconds. Close your eyes, cover your ears, do not listen. Try to feel what I'm saying. To make you feel is my new expression.
Systematic. Systematic.
Remember the past. Cherish the present and work for tomorrow. The time is now. Time is now.
I u ovom posljednjem bloku emisije Za i protiv na Omladinskom radiju pričamo o sagorevanju na poslu koje je postalo izvanično psihičko oboljenje zahvaljujući intervenciji Svetske zdravstvene organizacije, a sagorevanje na radnom mestu ima zvanično 3 faze koje biste morali da prepoznate. Prva je suočavanje sa realnošću, gde uočavate da nije sve na vašem radnom mestu savršeno, da ste obasuti obavezama i sve težim zadacima. Iako se sve više trudite, sve ste više razočarani, ali smatrate da niste dovoljno poštovani i plaćeni. Posle toga sledi faza razočaranja koja se odlikuje umorom, nervozom, a sve to utiče i na fizičko zdravlje. Gojite se ili naglo gubite težinu, nesanica je obavezan deo tog problema, a na samom kraju ove faze dolazi osjećaj očajanja koji biva sve jači. U trećoj fazi stiže potpuna apatija kojoj ne možete da zamislite kako da izađete iz začaranog kruga, pritiska vas konstantan osjećaj neuspeha čak i kada to nije slučaj, dakle kad niste neuspešni. Ako tada ne potražite pomoć, stres može da ostavi ozbiljne posljedice na vaše zdravlje. Naravno da su neki pozivi stresniji od drugih, a psihoterapeutkinja Ljiljana Pilipović objašnjava koji su to pozivi najgori što se tiče sagorevanja.
Povišeni nivo stresa, naravno, ovo brzo moderno doba donosi svakako i to doprinosi još više da se pojavi taj takozvani sindrom sagorevanja. Međutim, istraživači se bave time već na proteklih 40 godina, dakle nije to sasvim novo. Kod nas je poslednjih 10 godina to aktualna tema u smislu nekih istraživanja. Istraživanja su pokazala da su profesije koje su najsklonije stresu zapravo lekari, medicinsko osoblje, pogotovo medicinske sestre, gde svaka peta napušta posao zbog visokog nivoa stresa na poslu, prosvetni radnici, novinari takođe, hirurzi, znači profesije koje imaju veliki obim posla, veliku odgovornost i produženo radno vreme. Ima ih naravno još mnogo, da ih ne nabrajamo. Taj sindrom sagorevanja možda se pojavi u svakoj profesiji. Ove su izdvojene kao najfrekventnije zapravo i najviše istraživanja i prva istraživanja kod nas su obavljena u okviru medicinske profesije.
Naši današnji sagovornici slažu se da su mladi radnici mnogo podložni izgaranju jer se nalaze na početcima karijera, odlučni su da se probiju, a nemaju dovoljno iskustva niti snage da se izbore sa stresom i opasnostima na tom putu. Ipak sagorevanje stiže i druge generacije, naravno nema to veze toliko sa godinama, nego, a nešto više o tome, odgovorila nam je psihoterapeutkinja Ljiljana Pilipović, pa da čujemo i taj ton.
To ne mora da bude vezano samo za mlade ljude. Dakle, mogu da trpe pritiske ljudi koji nisu tako mladi. Poznati su, na primjer, pritisci u ustanovama kao što su banke, gde su veoma izraženi ti rivalski kompetitivni odnosi, znači među ekonomistima takođe. Zato sam se ogradila kad sam nabrala profesije. I tu se ostaje predugo na poslu. Nije radno vreme 8 sati, nego je više od 8 sati, 10 sati, ponekad i 12 sati. Veoma je veliki obim posla i neprekidno se taj obim posla uvećava, tako da se zapravo javlja premor kao prva reakcija, a zatim nakon toga prezasićenje poslom i svi mogući simptomi, na primjer nesanica psihosomatskih reakcija, nesanica, bol u stomaku, bol u želucu, dijareja, mogu da se pojave pad imuniteta, mogu da se pojave usled pada imuniteta obične bolesti, viremije i tako dalje.
Čuli ste našu sagovornicu, za sve one koji su se kasno uključili i danas smo pričali o izgaranju na radnom mestu. Svetska zdravstvena organizacija je priznala da je sindrom izgaranja na poslu prava stvar i u svoj priručnik međunarodne klasifikacije bolesti uvrstila je ovo oboljenje pod šifrom ICD-11, na osnovu čega će zdravstveni radnici od sada moći da dijagnostifikuju ovo kao medicinski poremećaj, naravno onda i da ga leče i da se brinu o ljudima koji podlegnu ovom sindromu. Sve ih je više u poslednje vreme, verovatno ste čuli i verovatno poznajete barem jednu osobu u svojoj okolini koja više nije mogla da izdrži na svom poslu, morala je da ga menja, a taj posao je i fizički, psihički uticao na njeno zdravlje. Zato obratite pažnju, možda je neko od vaših kolega, možda ste baš vi na putu da izgorite, nemojte shvatati posao kao najvažniju stvar na svetu, probajte malo i da se opustite, to je sve što vam mi sa Omladinskog radija možemo poručiti, a ovo je kraj naše emisije Za i protiv, mi se naravno slušamo i narednog četvrtka, pričat ćemo o nekom novom problemu koji treba malo da se osvetli i rasvetli, zato ostanite uz Omladinski radio.
Za i protiv.